Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Ja se on hyvä toivotus se, että pidetään huolta uskostamme, niin kuin veli on tässä useampaan kertaan meitä muistuttanut. Ja varsinkin vuosi on taas lopulla uusi alkaa, ja vaikka periaatteessa sehän on vain yhtä jaksosta ajanjaksoa mitä me elämme, niin meillä on hyvä olla elämässä semmoisia merkkipaaluja, ja tämä aina vuoden vaihtuminenkin on yksi semmoinen merkkipaalu, jolloin on hyvä miettiä mennyttä ja miettiä tulevaa. Mutta aika on vain yhteinen semmoinen jana, ja se kulkee vaan eteenpäin. Ja kyllä me tiedetään ainakin jo, me ei olla vähän jo ikää tullut, mä nyt en ole ihan vanhimmasta päästä, mutta ikää mullakin rupeaa olemaan, niin huomaa, että se aika menee vain entistä nopeammin. Ei me aina niin kuin tajutakaan sitä, että taas on vuosi mennyt, ja sen takia on ehkä hyvä aina pysähtyä ja miettiä niin kuin tässä mennyttä vuotta ja tulevaa vuotta ja mihin suunnataan. Mutta se ei ole mun aihe, tämä uusi vuosi eikä vuoden vaihtuminen, vaan mä palaan tuohon jouluevankeliumiin yhden jakeen verran tai kahden jakeen verran. Ja haluan muistuttaa siitä yhtä keskeistä kohtaa, joka meillä tuossa joulujuhlinnassa, me toki juhlimme Jeesuksen syntymäpäivää ja muistamme sitä, ja monin tavoin hiljennymme arjen keskeltä muistelemaan sitä, että mitä me ollaan silloin jouluna saatu lahjaksi Jumalalta. Mutta mä luen siitä Luukkaan evankeliumista toisesta luvusta jakeet 10 ja 11. Enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Mun mielestä toi jouluevankeliumin ja koko joulun tärkein asia sanoma on se, mitä tässä sanotaan, että tänä päivänä teille on syntynyt vapahtaja. Ilman sitä, että Jeesus olisi tuli tänne maailmaan meidän vapahtajaksi, niin eihän meillä tänäkään päivänä olisi mitään. Ei me tässä oltaisi koolla, eikä itse kukin omassa uskoelämässä saataisi vaeltaa, eikä meillä olisi toivoa Jumalan edessä, koska me oltaisiin edelleen lain alla, ja ei me kukaan sitä pystytä sitä Jumalan lakia täyttämään ja tulemaan kelvolliseksi Jumalan edessä. Ja sen takia se koko joulun merkitys ja koko sen evankeliumin sanoman merkitys kiteytyy siihen, että Jeesus on tullut meille vapahtajaksi ja pelastajaksi. Ja jos me ajattelemme sitä, että mitä se vapautuminen, vapaus oikeasti merkitsee, silloin Jeesuksen aikanaan, noin fyysisessä mielessä se oli aika selkeää. Silloin oli niin sanottuja vapaita kansalaisia ja toisaalta sitten orjia, jotka ei ollut vapaita kansalaisia. Ja se oli yllättävän suuri osuus, jotka oli tämmöisessä orjuudessa, elivät siihen aikaan. Toisia kansoja orjuutettiin, mutta myöskin kaikenlaisia muita kansanryhmiä, vähempiosaisia ja muita, jotka joutu tavallaan jonkun omaisuudeksi. Ja se oli selkeää, että mitä vapaus on noin fyysisesti silloin. Tänäkin päivänä yllättävän paljon maailmassa on orjuutta. Vaikka me luullaan, että me eletään tänä päivänä vapaassa maailmassa, niin orjuutta on todella paljon. Monissa maissa niin orjuutetaan monella tavalla, on pakkotyötä ja on sitten tämmöisiä erilaisia ihmiskauppaan liittyviä asioita ja muuta tämmöistä. Ja toisaalta täällä Suomen maassa ehkä sitä on vähemmän, onhan siitäkin jotakin esimerkkejä tullut, mutta yksi semmoinen esimerkki tietysti, missä voi fyysisen vapauden Suomessakin menettää, on toi vankilatuomio. Ja sehän on semmoinen selkeä, jolloin sun vapautta menemistä rajoitetaan, vaikka siitä huolimatta Suomessa vielä vanginkin ihmisoikeuksia kunnioitetaan, jopa äänestysoikeus. Joskus menetti sen kansalaisluottamuksen äänestysoikeudenkin, mutta tänä päivänä saa jo äänestää, ja kaikki ihmisoikeudet periaatteessa on vangeillakin, että se on vaan se fyysinen, tai ainakin tarkoitus on vaan fyysisesti rajoittaa. Mutta se, mitä Jeesus tuli meitä vapauttamaan, niin se ei ole niinkään tämä fyysinen vapaus, koska se on enemmän liittyy jotenkin meidän sisäiseen maailmaan, siihen hengelliseen elämään ja siihen, mitä me omassa sielussamme voidaan kokea ja tuntea. Se on kaikkein tärkein, keskeisin asia siihen, että kun Jumala haluaa meidät omakseen ottaa, niin mitä hän haluaa meidän tässä vaelluksessa kokevan. Ja mä tuon siitä vapaudesta ehkä muutamia semmoisia ajatuksia esille. Voi olla hyvin, hyvin tuttuja kohtia ja jotkut tuttuja ajatuksia, mutta näitä on hyvä aina välillä kerrata ja kirkastaa, että mistä asioista on kysymys. Ja se Jeesuksen aikanakin ne, jotka uskoon tulivat siellä, alkoivat Jeesusta seuraamaan, niin Paavalihan opetti myöskin sitä, että jos olet jonkun palvelija tai käytännössä jonkun omistama, niin siitä huolimatta, että jos olet Kristuksen seuraaja, niin siinä vapaudessa palvele sitä Herraa niin kuin olet tähänkin asti palvellut ja tee kaikki niin kuin Jumalalle, niin kuin meille kaikille opetetaan sitä. Ja se, että vaikka oli fyysisesti niin kuin ei ollut vapaa, oli orja toisen omistama, niin silti oli mahdollista kokea sisäistä vapautta, johon Jumala haluaa meitä kaikkia johdattaa. Ja minäkin tuolla vankilassa, kun olen yli 30 vuotta käynyt, niin siellä yritän aina sitä kertoa myöskin, että vaikka on siellä fyysisesti vangittuna, niin voi kokea sisäistä vapautta, jonka Jumala voi antaa. Ja mistä Jumala haluaa vapauttaa? Mitä varten Jeesus tuli tänne meidän vapahtajaksi, pelastajaksi? Mistä meitä on tarpeen vapauttaa? No ensimmäinen on se, että Jumala on pyhä ja meillähän on Jumalan kasvojen edessä kaikilla omien tekojemme perusteella tuomio, joka on kuoleman tuomio. Synnin palkka on kuolema ja jokainen meistä on syntiä tehnyt, ei ole yhden yhtäkään, joka ei ole syntiä tehnyt. Se on niin kuin tosi asia, koska Jumalan pyhyys ei voi kohdata syntiä, niin tarvii olla myöskin sille sovitus. Ja jos me ei sitä omilla teoillamme pystytä noudattamaan ja Jumalan kasvojen edessä sitä vanhurskautta saavuttamaan, niin meillä on yksinkertaisesti tuomio odottamassa, se on kuoleman tuomio. Synnin palkka on kuolema. Se on hyvin yksinkertaista. Ja se ei koske ollenkaan sitä, että mikä se sun rikkomuksen suuruus on. Meillä kaikilla on jotakin rikkomuksia ja näin se vaan on. Mutta ennen kaikkea Jumala suuressa rakkaudessa ja armossa halusi vapauttaa meidät nimenomaan siitä tuomiosta. Hän ei halunnut tuomita ihmisiä, mutta hänen piti jotakin tehdä, jotta se tuomio oikeudenmukaisuudessaan, hän niin kuin teki jotakin sellaista, lähetti Jeesuksen tänne meidän vapahtajaksi, että olisi mahdollista sovittaa se tuomio ja siitä huolimatta meillä ihmisillä olisi mahdollisuus palata hänen yhteyteensä. Täällä Tiituksen kirjeessä sanotaan näin, että mutta kun Jumalan meidän vapahtamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät ei vanhuskaudessa tekemimme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuna hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Eli vapautustuomiosta, siitä tuomion alaisuudesta, tarkoittaa sitä, että meidät vanhurskautetaan Jumalan kasvojen edessä. Eli julistetaan syyttömäksi. Vanhurskaushan on syyttömäksi julistettu tai syytön lyhykäisyydessään. Ja tässä sanotaan, että Jumalan rakkaus, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyy siinä, että hän pelasti ei meidän tekojemme tähden, vaan laupeutonsa mukaan uudesti synnyttämisen ja pyhän hengen uudistuksen kautta, vapahtamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Että me vanhurskauttuna hänen armonsa, rakkautensa ja armonsa kautta, tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Ja tässä roomalaiskirjan 8. luvun ensimmäisestä neljänteen jakeeseen, niin sanotaan hyvin selkeästi tämä sama asia myös. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskas täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Eli uudesti syntymisen peson kautta meille, jotka ollaan Kristuksessa Jeesuksessa, ei ole enää mitään kadotustuomiota. Eli Jeesus Kristus vapautti meidät siitä synnin tuomiosta, kuoleman tuomiosta, joka synnin tähden jokaisen meidän osalla olisi Raamatun mukaan. Ja sitä kutsutaan vanhurskautukseksi. Ja tämä on sellainen asia, mikä meidän olisi hyvä aina muistaa, että silloin kun me ollaan uskoon tultu, ollaan uudesti synnytty Jumalan lapseksi Pyhän Hengen kautta, niin siinä hetkessä meidän asema Jumalan edessä on muuttunut niin, että meillä ei ole enää mitään tuomiota. Jumala katsoo meitä Jeesuksen sovitustyön kautta, katsoo, että se tuomio, mikä meille kuuluu, se on jo sovitettu ja kärsitty siellä Golgatan ristillä. Hän otti meidän synnit sinne kaikki kantaaksensa. Ja sen tähden me saadaan Jumalan kasvojen edessä olla vanhuskaita, eli syyttömäksi julistettuja. No, tämä on se asia, joka meiltä unohtuu joskus, että tämä on kerta kaikkiaan, Jeesuksen Kristuksen uhrilla meillä on kerta kaikkiaan meidät on sovitettu. Ja se, että miten tästä jatkoo, niin siinä on muutamia asioita myöskin, mistä Jumala haluaa meitä vapauttaa. Ja esimerkkinä on seuraavaksi, mä otan semmoisen kuin vapautus syyllisyydestä ja elämän epäjärjestyksestä. Kaikesta siitä, mikä meidän elämässä tuottaa ahdistusta ja tuskaa murhetta, niin sitä voisi sanoa semmoisen pelastuksena. Eli Jeesus sanoi, että toi vapahtaja tarkoittaa myös pelastaja. Niin pelastuksena kaikesta siitä, mitä Jumala ei halua meidän elämässä olevan. Ja ensimmäiseksi tulee asia semmoinen, mitä Jumala haluaa meidän elämässä tehdä, niin vapauttaa meidät syyllisyydestä. Kun hän uudesti synnyttää meidät Pyhän Henkensä kautta, kun me uskoon tullaan, niin Jumalan edessä me ollaan syyttömiä. Mutta meidän täytyy myöskin kokea se, että me olemme itse syyttömiä. Tai sanotaan näin, että me koemme, että me olemme syyllisiä, mutta me on anteeksi annettu ne meidän tekomme ja meidän ei tarvitse kantaa enää sitä syyllisyyttä, koska ne on sovitettu. Ja tämä on hyvin tärkeä asia se, että silloin kun me uskoon tullaan, useinhan se lähtee siitä, että me huudamme Jumalan kasvojen edessä apua siihen, että me tunnemme itsemme syntiseksi ja tunnemme sen, että meidän elämässämme on jotakin tai paljonkin asioita, jotka pitäisi saada kohdalle ja hoidettua. Ja me saadaan kohdata Jumalaa ja myöskin hänen rakkautensa ja armonsa. Ja se Jumalan armo on se, joka auttaa meitä tässä vapautuksessa tästä syyllisyydestä. Ja on hyvin tärkeää se, että me saadaan kokea se Jumalan armo täysivaltaisesti ja ymmärretään, että se ei ole meistä kiinni, ei meidän teosta kiinni, eikä mistään siitä, mitä meillä itsellä on tarjota Jumalalle, vaan se on täydellinen armo, joka annetaan lahjaksi sille, joka haluaa seurata Kristusta, haluaa antaa elämänsä Herran käsiin. Ja silloin kun me tajutaan se, että se armo on näin täydellinen, niin silloin meillä on myöskin mahdollisuus vapautua siitä syyllisyydestä. On hyvin tärkeää, että silloin kun me uskoon tullaan, niin me voidaan myöskin lähteä vaeltamaan sitä uutta tietä sillä tavalla, että meidän ei tarvitse kantaa syyllisyyden taakkaa, vaan me saadaan vapaus siitä. Koska Jeesus on tullut tänne, jotta me saataisiin olla vapaita, ja se tarkoittaa myöskin sitten, että vapaata niistä omista teoistamme, jota, niin kuin me aikaisemmin tuossa edellä luettiin, Jumalakaan ei enää muistele, koska ne on jo sovitettu ne kaikki teot. Ja se, että jos me ei olla vapaita siitä, niin me koko ajan kannetaan semmoista ylimääräistä taakkaa, jota Jumala ei ole meidän tarkoittanut kantavan. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan, jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme Jeesuksen, Kristuksen ja poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin hän antaa meidän synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me olemme syntiä tehneet, niin teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, että te syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhuskas. Hän on meidän syntiämme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien. Eli Jumala haluaa Jeesuksen Kristuksen kautta vapauttaa meidät myöskin siitä syyllisyydestä, koska ei olisi enää syytä tuntea syyllisyydestä siitä menneisyydestä, jos me olemme saaneet sen anteeksi. Ja Jumalan edessä ne asiat on käyty läpi. Ja hän on antanut meille synnit anteeksi. Ja se, että tämä pelastus tarkoittaa myöskin pelastusta, ei pelkästään tästä syyllisyydestä, vaan kaikesta sellaisesta asiasta tässä elämässä, jota Jumala ei ole meitä tarkoittanut. Niin se tarkoittaa myöskin sitä, että meidän elämässä Jumala haluaa asettaa järjestykseen sellaisia asioita, mitkä on hänen tahtonsa mukaisia. Ja kun Jeesuskin sanoi, että hän haluaa jättää meille rauhan, hän ei halua antaa sille niin kuin maailma antaa, vaan hän haluaa antaa sellaisen rauhan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempiin meidän sydämeemme. Niin se tarkoittaa sitä, että kun Jumalan sanassa sanotaan, että Jumala ei ole epäjärjestyksen Jumala, vaan rauhan Jumala, niin hän ensisijaisesti se rauha tarkoittaa sitä, että meidän elämässämme on järjestys, jumalallinen järjestys, pyhän hengen järjestys, pyhän hengen voima, jolloin me saadaan kokea sellaista sanotaan sitä rauhaksi, sellaista rauhaa ja ymmärrystä siitä, että Jumala vaikuttaa meidän elämässämme ja asettaa näitä asioita kohdalle. Ja tämä pelastus ei ole semmoinen yksi tapahtuma, niin kuin se, kun me Jumalan kasvojen edessä meidät vanhuskautetaan, kun me tullaan uskoa ja uudesti synnytään Jumalan pyhästä hengestä. Vaan tämä on koko tämän meidän vaelluksen ajan kestävä, joka sitten lopulta johtaa siihen, että meidät pelastetaan tästä vajavaisesta maailmasta sinne iänkaikkisuuteen. Eli asetetaan lopullisesti kohdalleen kaikki Jumalan suunnitelmat meidän kohdalla. Ja silloin hän häviää kaikki vajavaisuus ja taistelu ja ongelmat ja tämmöiset, kun sinne perille päästään. Mutta hän haluaa myöskin meidän elämässä monella tavalla pelastaa meitä sellaisista asioista, mitkä tekee meidän elämää vaikeaksi. Ja siihen hän on tietysti antanut pyhän henkensä ja myöskin oman sanansa meille ohjaukseksi ja haluaa ohjata meitä sellaisiin oikeisiin valintoihin. Mutta kun me tiedetään, että vapaus on myöskin sellainen ja vapaa valinta on sellainen asia, minkä Jumala on meille antanut ja luonut, ja, niin hän myöskään ei missään asioissa halua pakottaa meitä mihinkään, vaan hän haluaa sanallaan, pyhän hengellään ja puheellaan ohjata meitä valitsemaan niitä asioita, jotka meidän elämässä johtaa sitten siihen, että meidän elämä tulee järjestykseen. Ja kun meillä on elämä järjestyksessä, niin meillä on silloin myöskin vapaus. Jeesus sanoi niille juutalaiset, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassa, niin totisesti te olette minun opetuslapseni, tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Jos te pysytte minun sanassa, te tulette tuntemaan, mikä se Jumalan ohjaus ja totuus on. Ja kun me siihen antaudumme, niin kuin tässä sanottiin, niin te tulette tuntemaan totuuden. Ja nimenomaan se Jumalan sanan totuus tekee meidät vapaaksi. Se Jumalan sana, sillä on sellainen siunaus ja vaikutus meidän elämässämme, että se asettaa järjestykseen niitä asioita, jotka on epäjärjestyksessä. Se asettaa suuntaa niille asioille, missä meillä ei ole suuntaa, missä me ollaan eksyksissä. Ja se asettaa myöskin meidät Jumalan kasvojen edessä etsimään omasta vapaasta tahdostamme sitä, mitä Jumalan on, ja toteuttamaan sitä omassa elämässämme. Tässä Jeesus jatkoi sitten myöskin, että kun nämä juutalaiset olivat vähän sitä mieltä, että mehän ollaan vapaita. No ne oli varmaan niitä vapaita kansalaisia fyysisesti, mitä siihen aikaan oli. Ne ei ollut kenenkään alaisuudessa ollut eikä kenenkään orjia koskaan. Jeesus jatko sitten, että mutta joka syntiä tekee, on synnin orja. Ja sitä orjuutta, mistä Jeesus nimenomaan meidät haluaa vapauttaa sieltä synnin orjuudesta omalla sovitustyöllään, niin sitä vapautta Jeesus halusi korostaa myöskin tässä Jumalan sanan ja Jumalan totuuden ohjauksessa, mitä meidän elämässämme on. Totuus on tekevä teidät vapaiksi, että tulette todellisesti vapaiksi. Tai jos Jeesus tekee, jos Jumalan poika tekee teidät vapaiksi, että tulette todellisesti vapaiksi. Toisessa Pietarin kirjassa, mä luen täältä yhden tutun raamatujakeen myöskin. Ihan se, että toisessa Pietarin kirjan ensimmäisen luvun alusta. Armo ja rauha lisääntykö teille Jumalan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Tämä tuntuu helposti, että tässä on vain tämmöinen niin kuin tervehdys. Pietari kirjoittaa, että ihan niin kuin täällä sanotaan, että rauhaa ja Jumalan armoa ja rauhaa ja muuta. Tämmöinen tervehdys, mutta tässä on vahva Jumalan sanan opetus jo heti ensimmäisessä lauseessa. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Eli se armo, että me voimme antaa itsellemme, vapauttaa itsemme siitä syyllisyydestä, siitä mitä me kannamme omien tekojemme tähden. Siitä Jumala haluaa vapauttaa. Ja rauha, että meidän elämässämme asiat ovat järjestyksessä. Lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Jos te pysytte minun sanassa, että totistelemme opetuslapsen, että tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Jumalan tuntemisen kautta meidän tässä vaelluksessa jumalallinen pelastus, meidän pelastus niistä asioista, mistä meidät on syytä pelastaa, mistä meidän on syytä johdattaa pois. Jumalan armo ja rauhan kautta ja Jumalan tuntemisen kautta ne lisääntyy meidän elämässämme. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämää jumalallisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämää jumalallisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta. Eli Jeesuksen Kristuksen, meidän vapahtajanne tuntemisessa, hänen sanansa, jumalallisen sanansa tuntemisessa, pyhän hengen tuntemisessa, kaikessa siinä, mitä me voidaan Jumalasta tietää ja Jumalasta oppia. Kaikella sillä on merkitystä siihen, että hänen voimansa meidän elämässään osoittaa kaiken sen, mitä me elämään jumalallisuuteen tarvitaan. Siinä on siis kaikki. Siitä ei puutu mitään. Meidän ei tarvitse enää hakea sitä mistään muualta kuin Jumalan tuntemisen kautta. Meidän ei tarvitse opetella mitään filosofiaa, ei käydä oppikirjoja, ei opiskella. Tämän takia ei tarvitse opiskella mitään muuta kuin Jumalan sanaa. Oppia tuntemaan häntä. Ja Jumalaahan me opitaan tuntea vapahtaamme Jeesusta Kristusta, me opitaan tuntemaan selkeästi kahdella hyvin yksinkertaisella Jumalan sanan opettamalla tavalla. Me luetaan Jumalan sanaa, jossa Jumala puhuu meille. Ja me ollaan rukouksissa, jossa me puhumme Jumalalle. Käymme vuorovaikutusta Jumalan kasvojen edessä. Ja tämä kaikki johtaa siihen, että me huomataan, että Jumalassa meillä on kaikki, mitä me tähän elämään ja jumalaisuuteen tarvitaan. Ei me tarvita mitään muuta. Jonka hän on kutsunut meidät kirkkaudella ja johon hän on kutsunut meidät kirkkaudella ja täydellisyydellä, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit, mitä suurimmat lupaukset, että niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte, huomatkaa, siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Ja sitten vähän kehotusta. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja. Avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyys ja itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Ja sitten, sillä jos teillä nämä ovat ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Jolla sitä vastoin ei niitä ole, se on sokea likinäköinen, unohtanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Eli se, että me ei etsitä sitä Jumalan tuntemista omassa elämässä ja näitä asioita muun muassa, mitä tässä luetellaan, niin se osoittaa sen, että me unohdetaan se, että meidät on kerran puhdistettu sieltä synneistä. Ja aion tässä puhuu siitä, että joskus on sellainen kuvitelma niin, että kun me ollaan kerran uskoon tultu, niin me siinä uskossa myöskin pysytään. Eihän se näin oikeasti ole. Vaikka se meidän sovitus siellä Jumalan kasvojen edessä on se kertakaikkinen, se vanhurskauttaminen, niin me voidaan omilla teoilla, omilla valinnoilla myöskin etääntyä Jumalasta. Ja meidän usko hiipuu ja lopulta me ollaan ulkona. Koska usko on ainoa se, joka meitä vei perille asti. Ja tämä on valitettavaa, että näinkin voi käydä, mutta sitäkään Jumala ei halua, koska hän on antanut vapaan tahdon. Ja sen takia meidän olisi aina hyvä valita niitä Jumalan tahdonmukaisia asioita elämässämme. Mutta pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisen ja valitsemme lujaksi. Se on semmoista vähän aktiivisuutta siitä, että me etsimme Jumalan kasvoja ja etsimme sitä, mikä Jumalan on. Sillä jos sen teette, ette koskaan lankea, sillä näin teidän runsaan määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtamme Jeesuksen, Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Tämä on joskus tätä sanakohtaa miettinyt, että miten lujaksi kutsumisen ja valitsemisemme voidaan tehdä, että me koskaan lankea. Varmasti se on mahdollista. Mutta kyllähän se yksi asia, missä me ollaan tässä matkalla, niin me joudutaan käymään tämän meidän epätäydellisen langenneen vanhan Aatun kanssa tätä matkaa, niin kauan kuin meidän lopullinen pelastus on käsillä. Mutta se, että jos on kerran mahdollista, niin sen ainakin tiedän, että jos me pyritään tekemään kutsumisemme ja valitsemme lujaksi, niin ainakin me ollaan hyvin vähän, tai se on mahdollista, että meillä on hyvin vähän niitä lankeemuksia, hyvin vähän sellaista asiaa elämässä, joka sitten vaatii tilintekoa Jumalan kasvun edessä. Eli tässä on hyvä suunta ja jopa semmoinen mahdollisuus, että Jumalan pyhän hengen avulla meidän elämässämme voi olla asioita, tai voi onnistua asiat jopa niin, että emme edes lankea. Mutta kyllä me tiedetään, että Naatun kanssa kun matkaa tehdään, niin valitettavasti niitä tapahtuu niin ajatuksin puheen kuin teon jokaisen elämässä vielä. Mutta se on tärkeää, että kun me katsomme sitä Kristuksen vaellusta ja Jumalan sanan ohjausta ja Pyhän Hengen ohjausta omassa elämässä, niin meidän ei tarvitse kumminkaan omassa elämässä tehdä sellaisia tietoisia ratkaisuja, että me lankeaisimme. Eli se tapahtuu meidän tämän tavallaan vanhan Aatun kautta, tämmöiset asiat. Ja hyvin harvoin on semmoisia tietoisia valintoja, että tässä teen näin ja näin, jos Jumalan henki meissä asuu. Ja näin meille sitten tarjotaan pääsy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan, joka on uskon päämäärä, se sielun pelastus. Se sanotaan ihan selkeästi Jumalan sanassa. Ja tuossa jo viitattiin vähän siihen semmoiseen aktiiviseen Jumalan kasvojen etsimiseen, erilaisten asioiden etsimiseen ja muuta. Niin viimeisenä mä otan tässä semmoisen, tai ei viimeisen, toiseksi viimeisen kohtaan, tämmöistä vapautus synnin vallasta. Eli jos meidät on vapautettu synnin tuomiosta, ja meidät on vapautettu myöskin Jumalan armossa ja rakkaudessa siitä meidän synnin syyllisyydestä, niin sitten me tarvitaan myöskin vapautus siitä synnin vallasta. Eli meidän elämässämme se synti ei enää vaikuta sillä tavalla, että me siihen lankeisimme, josta tuossa edellä vähän mainittiin. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastuksessa kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalallisuuden maailmassa timot eläisimme siveästi ja vanhuskaasti ja jumalallisesti nykyisessä maailmanajassa. Odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme, lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselle omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Kun me Jumalan armo saadaan kokea, saadaan syntimme anteeksi, päästään siitä syyllisyydestä, niin se armo vaikuttaa meidän elämässänä sellaista hyvyyttä, sellaista rakkautta Jumalaa kohtaan, Jumalan sanaa kohtaan, että meillä on halu, omasta vapaasta tahdostamme meillä on halu luopua siitä maailmallisesta menosta, kaikesta siitä synnistä, syntielämästä. Ja meillä tulee tämmöinen toivo siitä, että se Jeesuksen Kristuksen elämä ja se Jeesuksen Kristuksen kirkkaus meidän elämässämme saa toteutua. Ja Jumalan sana sanoo, että tämä Jumalan armo kasvattaa meitä sen tähden, että Jumala voisi lunastaa meidät sieltä kaikesta laittomuudesta, kaikesta siitä synnistä, kaikesta syntielämästä, kaikesta siitä, mistä me itse ei ole päästy vapaaksi. Lunastaminen tarkoittaa myöskin vapaaksi ostamista. Ja me varmasti ollaan jokainen saatu kokea sitä, kun me ollaan uskoon tultu, niin Jumala on vapauttanut meitä erilaisista asioista. Ja tämäkin lunastus, tämäkin Jumalan lunastus kaikesta laittomuudesta ja puhdistautuminen, niin se on tämän koko meidän vaelluksen ajan kestävää prosessia. Ja siitä voitaisiin, Jumalan sana puhuu paljon siitä pyhityksenä, ja se on sitä pyhitystä, että Jumala saa meidän elämässämme vapauttaa meitä laittomuuksista ja puhdistaa meitä tekemään hyviä tekoja, jumalallisia tekoja. Ja tässäkin on muistettava se, että kun Jumala meitä vapauttaa, niin siellä on aina meidän oma tahtomme mukana, ja sen tähden meitä kehotetaankin aktiivisesti etsimään sitä jumalallista meidän elämämme, koska se auttaa meitä sitten siinä, että meidän oma tahtomme yhtyy siihen Jumalan tahtoon, ja me saadaan vapautua näistä asioista. Ja tästä ensimmäisestä Timoteuksen kirjassa 4 luku 10 sanotaan, että siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, jotta olemme panneet toivomme elämään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Me ei saada unohtaa sitä, että me ajatellaan joskus näin, että no meidäthän on vapautettu silloin, kun me ollaan uskoon tultu. No meidät on vapautettu sieltä synnin tuomiosta, ehdottomasti silloin. Mutta meitä vapautetaan ja lunastetaan myöskin tämän ajan ja tämän matkan teon laittomuuksista. Ja tässä sanotaan, että hän on kaikkien ihmisten vapahtaja ja varsinkin uskovien. Ja meidän on syytä muistaa, että tässä uskon vaelluksessa me tarvitaan sitä Jumalan pyhitystä omassa elämässämme. Etsiä sitä, että meidän elämässä saa Jumalan pyhä henki ja Jumalan sana ja Jeesuksen esimerkki vaikuttaa. Ja sen tähden me vaivaa näemme kilvoittelemme. Siihen tulee tämmöinen aktiivinen asia, mutta se on meidän omasta vapaasta tahdosta ja sitä Jumala haluaa. Ja silloin kun se on meidän omasta vapaasta tahdosta, niin se ei koskaan muodosta meille kahletta, toisenlaista kahletta siihen meidän uskonvaellukseen. Mä siitä muutaman sanan sanon tuossa myöhemmin. Mutta sitten vielä, kun mä puhuin siitä, että me tämän vanhan aatun kanssa täällä vaelletaan, niin meille on luvattu myöskin vapautus sitten tästä vanhasta aatusta. Ja täällä Filippiläiskirjeen 3. luvussa sanotaan näin: mutta meillä on yhdyskuntamme taivaassa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimalla, jonka hän voi myös tehdä kaikki itselleen alamaiseksi. Eli vapautus heikkouden ruumista, eli se lopullinen lunastus tästä syntisestä ruumista, niin se tapahtuu sitten, kun me kerran sinne pääsemme sinne kirkkauteen, ja tämä meidän alennustilan ruumis jää tänne, ja meillä on luvattu uusi ruumis, joka on puhdas. Sitä mä en tiedä, minkälainen se on ja missä muodossa se on. Siitä jotakin kuvauksia tullaan, mutta ilmeisesti ainakin semmoisessa muodossa, että me toinen toisemme edelleen tunnistamme. Mutta se on se lopullinen vapautus. Eli siihen vapautuksen, kun meillä on syntynyt vapahtaa, niin siinä on monta osiota. On se vanhuskauttaminen, eli se vapautus synnin tuomiosta. Sitten on vapautus siitä syyllisyydestä, eli armo tulee siinä kuvaan mukaan. Sitten on vapautus synnin vallasta, eli niistä teoista, että meitä ei enää kiusata, eikä meidän oman mielemme sinne johda tekemään sellaisia tekoja, mitkä on Jumalan mielenmukaisia. Ja se on tätä pyhitystä ja sitten vapautus tästä ruumiista, se on se lopullinen lunastus, mikä sitten on, odottaa meitä Jumalan sanan mukaisesti. Jos me ajatellaan sitten tätä vapautta, niin tässäkin me usein ajatellaan hiukan sellainen väärin, että tuossa kun me luettiin siitä, että meitä kehotetaan aktiivisesti etsimään Jumalan sanan mukaista elämää ja toteuttamaan elämässä niitä asioita, mitkä on hyviä. Et Jumala on oikein edeltä päin niitä tekoja meidän elämään valmistanut. Jos me vaan valitaan niitä vapaasta tahdosta oikein, niin joskus tulee sellainen ajatus sille, että okei, mä haluan noudattaa sitten jo pilkulleen kaikkea, mitä tuolla Raamatussa on. Ja täällä Galatalaiskirjan 5. luvun alussa sanotaan, että vapauteen Kristus vapautti meidät, pysykää siis lujina, älkää antako uudestaan sitoa itsenne orjuuden ikeeseen. Katso, minä Paavali sanon teille, että jos ympärileikkaatte itsenne, niin Kristus ei ole teille miksikään hyödyksi. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, että joka ympärileikkauttaa itsensä, hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. Te olette joutuneet pois Kristuksesta te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhuskaaksi. Te olette langenneet pois armosta. Ja tämä on semmoinen, me puhutaan meidän tämmöisessä kaanaan kielessä, meillä on tämmöinen sanonta kuin joku on lain alla. Ja sehän tarkoittaa ihan oikeasti sitä, että se, tässä sanotaan, että te olette langenneet pois armosta, niin se, että meillä ei enää armo riitäkään, vaan jostain syystä, en tiedä mitkä ne motiivit on, mutta me ajatellaan, että meidän omalla toiminnalla, omalla elämällä, me voidaan jotakin siihen lisätä. Tämä ei ole nyt sama asia kuin se, että me vapaasta tahdosta me Jumalan lakia noudatamme ja teemme niin kuin Jumala tahtoo. Vaan jotenkin me halutaan lisätä siihen Jumalan armoon jotakin. Ja se lähtökohta näille juutalaisillekin, kun heillä oli se laki ollut siellä hyvin voimakkaasti esillä, he olivat keksineet siihen vielä tämmöisiä lisärönsyjä, sääntöjä ja perinnäissääntöjä, vaikka mitä, se Jumalan lain lisäksi vielä tarkentamaan sitä, että he pystyivät niin kuin tavallaan omassa elämässään etsimään näitä asioita. Niin jos me lähdemme siihen, että vähän niin kuin helppo heikki, että tässä on yhdet rukkaset ja tässä on toiset rukkaset ja haetaan niin kuin sitä tasoa, että missä mikä asia, että me otamme jostakin vanhan testamentin laista jonkun juutalaiselle kansalle tarkoitetun pyhityssäännön ja ruvetaan sieltä niin kuin noudattamaan niitä asioita hyvinkin tarkasti, jotta me ei kumminkaan pystytä osittain noudattamaan. Niin Paavalihan sanoi tässä, että jos joku haluaa sen lain kautta tulla vanhuskaaksi, niin hänen täytyy täyttää sitten koko laki. Ja se on semmoinen tie, joka johtaa meidät orjuuteen. Jos teidät on, älkää antaa kuudesta sitoa itsenne orjuuden ikeeseen. Pysykää lujina, koska Kristus vapautti meidät. Eli vaikka Jumalan laki on ja se pysyy, eikä sitä ole koskaan pois suljettu, vaan Kristus sanoi, että hän tuli vahvistamaan sen Jumalan lain, niin ei ole tarkoitus. Me, jotka elämme armon alla, jolla on saatu Jumalan armo kokea, meillä ei ole tarkoitus, että me pilkun tarkasti lähdetään sieltä noudattamaan sitä lakia. Vaan tärkeää, että pyhä henki meidän sydämessä ohjaa meidät oikeaan. Koska Pyhän Hengen ja Jumalan sanan ohjaus meidän elämässä ei koskaan ole ristiriidassa sen jumalallisen lain mukaan tai kanssa. Ja sen tähden meillä on sellainen vaara, että me menetämme sen vapauden, jota Jumala Jeesuksessa Kristuksessa meille lahjoitti. Jeesus tuli vapauttamaan meidät sieltä synnin tuomiosta. Ja me mennään takaisin sinne synnin tuomion alle sen tähden, että me yritetään noudattaa sellaista lakia, jota me ei koskaan pystytä noudattamaan. Ja ne, jotka sitä lähtee tekemään, niin olette langenneet pois armosta. Mä luen täältä roomalaiskirjeestä vielä tämmöisen vähän pidemmän pätkän tästä asiasta. Mutta me tiedämme, tämä on kolmannesta luvusta, mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisi ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Lakihan kertoo, että me ollaan syyllisiä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Synnin tunto tarvitaan siinä, että me tulemme Jumalan kasvoon ja etsimme sitä Jumalan armoa. Mutta nyt Jumalan vanhurskas, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskas, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistumuksi uskon kautta ennen verensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään. Osoittaakseen vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesuksen. Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Vai onko Jumala yksistään juutalaista Jumala, eikö pakanainkin? On pakanainkin. Eli Jumala on halunnut meidät vapauttaa monista asioista monella tavalla, niin kuin tässä on kerrottu. Ja monissa aikakausissa, monissa prosesseissa, ihan sinne lopulliseen pelastukseen ja lunastukseen saakka. Ja hän näkee myöskin sen vaaran siinä, että jos me lähdemme niin sanotusti sinne lain alle, niin se vie meidän sen vapauden olla tässä vaelluksessa vapaita Kristuksessa. Toinen asia, mikä on vaarana, mikä voi viedä meidän vapauden tässä samassa galatalaiskirjeessä. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkäksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Se kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä. Rakasta lähimmästä niin kuin itseäsi. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkäksi tälle vanhalle lihalle, vanhalle aatulle. Hyvin herkästi me ajatellaan myös, jos me ajatellaan sitä, että okei, me ei sinne lainalle mennä missään nimessä, me eletään armosta. Me ruvetaan ajattelemaan myöskin, että se jotenkin se Jumalan armo meidän elämässämme on sellainen, johon meidän valinnat ei vaikuta millään tavalla. No tavallaanhan se on, koska meidän teotkaan ei siihen vaikuta. Mutta se, että me joskus saatetaan ajatella näin, että no se Jumalan armohan kattaa kaiken. Ja me rupeetaan tietoisesti tekemään väärin. Ja semmoinen ajatus siitä, että kun tuo Jeesus sanoi siitä, että Jeesus tekee ihmiset vapaaksi, mutta synti, jos joku tekee syntiä, niin se on synnin orja, se synti orjuuttaa. Niin tämmöinen meidän väärin tekeminen elämässä, niin se pikkuhiljaa orjuuttaa meitä. Ja meillä ei olekaan enää sellaista yhteyttä toimivaa siihen Jumalan armoon, että me Jumalan kasvoin edessä saataisiin syntimme anteeksi ja saataisiin puhdistautua ja olla vapaita niistä omista teoistamme. Ja tämä on yksi semmoinen sielunvihollisen ansa, tai toinen niistä ansoista millä hän haluaa viedä meidän vapautemme Jeesuksessa Kristuksessa. Toinen on se, että meidät viedään lain alle, jolloin meidän vapaus kärsii, me teemme pakosta asioita, emmekä kumminkaan onnistu siinä, jolloin se on äärimmäisen raskasta ja kuluttavaa se vaeltaminen. Ja toinen on se, että meidät houkutellaan tekemään väärin. Ajatellaan, että Jumalan armo kattaa kaiken ja ei koskaan selvitellä niitä asioita. Ja se vie meidät kauemmaksi Jumalasta ja voi olla lopulta meidän uskommekin hiipuu ja me huomataan, että me ollaan sieltä armon alta jouduttu jopa pois. Mutta se, että vaikka tähän jumalalliseen vapauteen liittyy tämmöinen oma valinta, oma aktiivisuus, sitähän se vapaus on, että me saadaan valita, niin on kumminkin aina syytä valita niin kuin niitä jumalallisia asioita, Jumalan sananmukaisia asioita. Ja tässä samassa Galatalaiskirjassa puhutaan tuossa 22 ja 25 luku, mä tähän lopettelen sitten. Puhutaan hengen hedelmästä, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Eli nämä pyhän hengen hedelmät on luonnostaan jo sellaisia asioita, jotka ei riko sitä jumalallista lakia. Ne ovat Kristuksen, Jeesuksen omattavat ristiinnaulaneet lihansa himoineen ja haluineen. Eli myöskin silloin tämä toinen puoli, että ei anneta vanhan lihan hallita, vaan annetaan Jumalan vapauttaa meissä anteeksiantamuksen ja armon kautta ja puhdistaa myöskin meidät sen syntien tunnustamisen kautta. Jos me hengessä elämme, niin me myös hengessä vaeltakaamme. Ja mäkin jotenkin olen joskus ajatellut tätä hengen hedelmää. Se on, kun se on tämmöisessä listamuodossa, niin tätä ei tule hirveän tarkasti sille ajateltu. Katsotaan, että nämä on älyttömän hyviä asioita ja pyhä henki näistä meissä tässä näissä asioissa ohjaa. Ja sitten viimeisenä huomaa, että no ei itsellä näitä hirveästi olekaan. Mutta jos me ajatellaan tätä taustaa vasten, mitä mä olen puhunut tästä Jumalan antamasta vapaudesta, niin tämä kaikki asia, mitä tässä luetellaan, nämä on sellaisia asioita, jotka tulee meidän elämään, koska hän on lahjoittanut Jeesuksessa, Kristuksessa jo kaiken, mitä elämään jumalisuuteen tarvitaan. Myöskin nämä asiat, ne tulee meidän elämään, jos me omasta vapaasta tahdostamme haluamme etsiä Jumalan kasvoja. Annamme pyhän hengen vaikuttaa meidän elämässämme. Ja nämä on sellaisia asioita, että jos ne on meidän elämässä, niin meidän ei tarvitse miettiä sitä, että täytimme sen viimeisen piirun sieltä vanhan testamentin juutalaisille annetusta puhdistussäännöstä. Koska me tiedämme, että pyhä henki vaikuttaa, niin silloin tässä sanotaan, että sellaista vastaan ei ole laki. Ei ole enää laissa sellaista kohtaa, mikä ei täyttyisi. Ja sen tähden meille on hyvin yksinkertaisia säännöksiä annettu täällä Uuden testamentin aikana. Esimerkiksi se, että rakastaa Jumalaa kaikesta sielusta, mielestä ja voimasta ja mitä siellä on vielä. Ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Siinä on kaikki laki ja profeetat. Jumalan sana ja Jumalan suunnitelma meidän elämässä on hyvin yksinkertaista. Jumalan sana sanoo, että me itse etsimme itsellemme monia mutkia. Ja sellainen ihminen on onnellinen ihminen, joka pystyy olemaan vapaa kaikesta sieltä lainalaisuudesta. Pystyy olemaan vapaa siitä syntielämästä ja pystyy vielä vapaasti omassa elämässään valitsemaan Jumalan tahdonmukaisia asioita ja tekemään niitä asioita, mitä Jumala edeltäpäin on valmistanut. Rukoillaan vielä tässä hetki. Rakas Jeesus, me kiitämme siitä, että sinä olet valmistanut meille tien, joka on todella valmis, Herra. Kiitos siitä, että autat meitä kulkemaan sitä ja emme katselemme oikealle eikä vasemmalle, vaan etsimään sitä, mikä sinun omasi on ja kulkemaan sitä tietä oikein sen päämäärätietoisesti kohti sitä iankaikkisuutta, Herra, missä kaikki on asetettu jälleen kohdalleen, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että olet antanut meille kaiken, mitä me tähän matkalle tarvitaan, Herra, ja ohjaa meitä valitsemaan oikein, Herra. Ohjaa meitä etsimään sitä, mikä johtaa sinne iankaikkiseen elämään ja mistä on hyötyä niin tässä meidän omassa elämässä kuin meidän lähimmäistemme elämässä, jota kohtaamme, Herra. Kiitos, että tänäkin päivänä, kun tässä sinun kasvosi edessä ollaan, niin me saamme oikein sellaista ilolla ja kiitoksella kiittää, Herra, kaikesta siitä, että kaikki, mitä meidän elämässämme on, me saamme sinulle tuoda, Herra, ja luottaa täydestä sydämestämme, että ne on sinulla hallinnassa. Sinä olet kaikkivaltias Jumala, jolla on kaikki mahdollisuudet, ja siinä on hyvä tahto ja rakkaus meitä kohtaan, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että kenenkään ei tarvitse joutua orjuuteen, Herra, ei lainalle eikä myöskään synnin tekojen alle, Herra, vaan me kaikki saamme olla vapaita, Herra, sinussa. Kaikki ne asiat, mitä meillä on, me saamme tuoda sinulle selvitettäväksi, ja sinun, Jeesus, sinun veresi puhdistaa meidät kaikesta synnistä, Herra. Vapauttaa meidät kaikesta siitä, mikä meidän lain kautta voida olla vapaaksi tulla, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että saamme siunata tässä myöskin kaikkia seurakuntalaisia, jotka tänään ovat paikalla, Herra. Jokaisella on jotakin asioita ja menoja, Herra, mutta nyt kun vuosikin vaihtui, niin palauta heidän mielinsä jälleen, Herra, sinun sanasi ja sinun totuutesi ja puhu Pyhä Henkesi kautta jokaiselle. Anna meidän uudistua, Herra, päivä päivältä, Herra. Kokea jotakin uutta sinussa, Herra, sellaista, joka vahvistaa sitä polkua iankaikkista elämää kohti, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että et anna yhdenkään joutua matkalle tai jäädä matkalle, Herra, vaan Herra, puhu niin voimallisesti, Herra, että me emme tee vääriä valintoja elämässämme. Kiitos, Herra, siitä, että sinun armosi ja rakkautesi meitä vie eteenpäin ja kasvattaa, Herra. Kiitos siitä, että saamme siunata myös Kari ja perheen ja anna heille varjelusta myös matkalle, kotimatkalle. Ja Herra, siunaa myöskin Kari ja anna hänelle taas uusia voimia ja paljon meille jaettavaa, Herra, kun hän tulee sieltä pyhästä maastasi, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että me saamme muistaa myöskin tuota kirpputoria, Herra, ja auta myöskin, että siellä asiat järjestyisi, että löytyisi uudet tilat ja paikat, Herra, missä toimia, ja kaikki menisi oikein sinun tahtosi mukaisesti niissä suunnitelmissa, mitä sinä olet jo edeltäpäin nähnyt, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että saamme tässä Jounia muistaa koko perhekuntaa, Herra, ja olet heidän kanssaan myöskin ja annat myöskin Jounille sellaista uutta voimaa, Herra, tuo elämänleipätyöhön, Herra, ja annat myöskin sen sanan olla sellaista yksinkertaista evankeliumia, Herra, että ne, jotka kuulevat, niin Herra, ymmärtävät ja ottavat vastaan, Herra, mitä sinä haluat heille puhua, Herra. Kiitos, että siunaat koko vapaaehtoisten joukkoa, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että nyt kun alkaa uusi tavallaan kevätkausi tässä seurakuntaelämässäkin, Herra, niin auta niin, että olisi paljon ihmisiä innokkaina mukana kaikissa täällä yhteisissä tehtävissä, Herra. Ja saisimme rakentua toinen toistemme uskosta ja tämä seurakunta saisi olla meille rakas kaikille, Herra. Toinen toistamme me muistaisimme rukouksia, myöskin kaikkea, mitä täällä tapahtuu, Herra. Sinun kasvojasi edessä ja sinun tahtosi mukaisesti. Kiitos, että jäät olemaan täällä tässä loppuhetkessä myös meidän kanssamme. Aamen.